Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen jatkamme seuroja. Luen puheen johdannoksi Johanneksen evankeliumin 6. luvusta, sen loppupuolelta 3 jaetta 66-69. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Siitä ajasta luopuivat monta hänen opetuslastansa hänestä ja menivät pois, eikä hänen kanssansa enempi vaeltaneet. Niin Jeesus sanoi niille 12:lle, ettekö te myös tahdon mennä pois. Simon Pietari vastasi häntä, Herra, kenenkäs tykö me menemme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Ja me uskomme ja olemme ymmärtäneet, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Aamen. Rakkaat sisaret ja veljet, rakkaat sanakuulijat, olen kiusattuna tullut eteen, saanko uskoa omat synnit anteeksi? Minä haluan uskoa. Tämä Johanneksen evankeliumin kohta on siitä kohtaa Raamattua. Eilen kuulimmekin siitä Maunoveljen kautta, kun hän puhui siitä elämän leivästä. Ja tämä on saman luvun loppupuolelta. Ja Jeesus oli pitänyt siellä Kapernaumin seudulla seuroja. Ja kansa oli häntä kuunnellut, ja kun hieman taaksepäin peruuttaa tätä lukua, niin täällä kerrotaan täällä Raamatussa, että tämän kuultuaan monet hänen opetuslapsistaan sanoivat, sietämätöntä puhetta, kuka voi kuunnella tuollaista, ja vanha käännös, että tämä on kovaa puhe. Kuka voi sitä kuulla? Miksi Jumalan pojan, rakkaan opettajamme ja vapahtajamme puhe kuulosti opetuslastenkin korviin kovalta puheelta? Rakas sanaan kuulija, oletko koskaan ollut tilanteessa, että olisit kokenut, että nyt sattui suoraan kohti, kuulosti aivan kovalta tuo rakkaan sisaren tai veljen puhe, kun hän on tullut sinua puhuttelemaan. Omasta kohdasta voin kyllä sanoa, että ei se tunnu hyvälle, kun joku suoraan käy kohti, mutta mistä se johtuu, ettei se tunnu hyvälle? Eikö se johdu siitä meidän omasta itsekkyydestämme ja omasta itsekkyydestämme ja omasta kovasta mielestämme, että me emme haluaisi kuulla, emmekä nöyrtyä Jumalan tahdon alle? Se synti pitää meistä kiinni, vaikka me olemme armahdettuja syntisiä, niin se sielunvihollinen meitä piirittää, ja kun meitä rakkaudella puhutellaan, niin se saattaa tuntua kovalle puheelle. Ja Jeesus oli, niin kuin kuulimme, pitänyt puhetta, ja hän oli puhunut, että hän itse on se taivaasta alas laskettu leipä. Ja jatkoi, että joka syö minun ruumiini ja juo minun vereni, hänellä on oleva iankaikkinen elämä taivaassa. Ja tämä pahensi kuulijoita, ja Jeesus joutui kysymään ja tiesi sen, kuinka täällä sanotaan, että Jeesus tiesi itsestänsä, että hänen opetuslapsensa siitä napisivat. Sanoi hän heille, pahoittaako tämä teitä? kun se Jumalan sana saa puhutella, se herättää epäuskoisessa synnin tunnon ja saisi uskovaisessa herättää sellaisen mielen, että haluaa korjata sen synnin, mikä on tarttunut. Se on Jumalan sanan tehtävä. Epäuskoista se ajaa Jumalan luo, että ihminen nöyrtyisi, kääntyisi parannukseen ja uskoisi evankeliumin. Mutta oli myös opetuslapsia, jotka olivat pahoittaneet mielensä siitä kovasta, siitä puheesta, mitä Jeesus oli puhunut. Ja sallitte, että muistelen lyhyen muistelun siitä, kuinka kävin oman rakkaan äitini luona nyt kesällä. Hän on jo yli 80-vuotias. Ja voimme läheiset huomata, kuinka pikkuhiljaa taivaan isä purkaa majaa. Mutta siinä rukouksessa olemme läheisten kanssa, että Jumala saisi ja antaisi äidille mahdollisimman vähän kaikkea kipua ja sairautta. Mutta me jokainen tiedämme sen, että Jumala meille asettaa syntymän ja kuoleman ajan. Ja ne puheet, mitä äidinkin kanssa keskustelee, niin ei siellä enää paljon ole ajallisia murheita. Ja vaikka toki hän aina muistaa lapsiaan ja rukouksin ajattelee läheisiään. Mutta kuten tiedätte ja oma kokemukseni on se, että hyvin usein on äiti tai oma puoliso, vaimo se, joka tuntee meidät kaikista parhaiten läheisistä. Ja kun ne menin äidin luona käymään, niin äiti ensimmäisenä kysyi, että onko tullut syntiä. Ja eihän siinä varmaan hän katsoi, että oli hieman hiljainen poika tullut käymään, mutta eihän siinä muuta ollut sanottavana kuin, että kyllä se synti tarttuu. Ja näissä äidin tapaamisissa on aina se, että se päättyy siihen, että saa siunata evankeliumilla, kun Jumala valmistaa lähtöön, ei varmasti ajatuksessa ole muuta kuin se, että saa, niin kuin äidinkin ajatuksessa se, että saa uskoa synnit anteeksi. Tämä Jeesuksen puhe ja johdantoteksti, josta luin, että tämä alkoi, että siitä ajasta luopuivat monta hänen opetuslastansa hänestä ja menivät pois. Se Jumalan sana aina joko parantaa tai pahentaa. Ja jos se sielun vihollinen on saanut voittoja, niin silloin se pahentaa. Se on kaikkina aikoina näin. Ja Jeesuksenkin aikana oli myös hänen opetuslapsiaan, jotka eivät sietäneet kuulla sitä puhetta, mitä Jeesus puhui, että kääntyä ja nöyrtyä parannukseen ja uskoa evankeliumi. Jeesuksen kuulijoissa oli myös monesti fariseuksia ja kirjanoppineita ja erään kerran Jeesus oli pitämässä seuroja omassa kodissaan, niin, ja se oli aivan täynnä. Markuksen evankeliumin toisessa luvussa siitä kerrotaan, kuinka Jeesuksen luo laskettiin halvaantunut mies katon läpi, kun ei ollut muuten pääsyä kuulemaan Jeesuksen opetusta. Ja tässäkin kertomuksessa kerrotaan, mikä oli tärkeintä. Jeesus antoi tälle halvaantuneelle synnit anteeksi. Täällä sanotaan, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Ja kun sinä nämä fariseukset kuuntelivat, lainopettajat kuuntelivat, he itsekseen puhuivat ja sanoivat, että miten hän tuolla tavalla puhuu. Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi? Eivät he voineet uskoa sitä, että Jeesuksella on, Jeesus on Jumalan poika ja hänellä on valta antaa synnit anteeksi. Ja Jeesus tämän tiesi, ja tämä Markuksen evankeliumin kohta jatkuu, kuinka te tuollaisia ajattelette, kumpi on helpompaa sanoa halvaantuneelle, sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse, ota vuoteesi ja käveli. Mutta jotta tietäisit, että ihmisen pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi, ja nyt hän puhui halvaantuneelle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Ja Jeesus teki näitä ihmettekoja, paransi sairaita ja ruokki ihmisiä, suuria kansanjoukkoja vähillä eväillä, 5 leivällä ja 2 kalalla. Ja teki monenlaisia ihmetöitä ja hän niistäkin joutui sanomaan kuulijoilleen, että te tulette vain katsomaan näitä hänen ihmetöitä, mutta te ette kuitenkaan usko. Ja juuri sen vuoksi Jeesus paransi sairaita ja herätti kuolleista, että ihmiset uskoisivat, että hän on se luvattu Messias, joka on Jumala lähettänyt tänne maailmaan sovittamaan kaikkien ihmisten synnit. Siksi hän oli täällä ajassa, että meilläkin tänä päivänä, rakas kuulija, meillä jokaisella on lupa uskoa omat syntimme anteeksi, kun meillä ei omalta puolelta ole mitään annettavaa Jumalalle. Jos me uskoisimmekin vain tätä aikaa varten, niin Raamattu siitäkin sanoo, että me olemme viheliäisimmät kaikista maan päällä. Että meidät on luotu taivasta varten. Siksi on tärkeää pysähtyä kuulemaan seuroissa ja siellä, missä uskovaisia on yhdellä koolla, sitä elävää Jumalan sanaa, mistä me saamme joka päivä omalle kohdalle uskoa syntien anteeksi antamus ja vapaasti elää Jumalan lapsena. Ja tässä kerrottiin, että ne lähtivät pois, jotka eivät kestäneet kuulla sitä Jeesuksen puhetta. Ja Jeesus sitten kysyi näiltä omilta lähimmiltä opetuslapsiltaan, että tahdotteko te myös mennä pois? Olen sitä joskus miettinyt, että mikä voisi olla parempi vaihtoehto kuin saada olla keskellä Jumalan valtakuntaa, Jumalan armolapsena, hänen valtakunnassaan. Se sielunvihollinen kyllä maalailee, liekkö se tullut myös Juudakselle mieleen, kun hän, ja toki Juudakselle tuli myös se ahneus, kun hänelle oli luvattu palkkio siitä, kun hän kavaltaa herransa ja mestarinsa. Mutta se sielunvihollinen, niin kuin sen tiedämme ja muistamme Raamatun alkulehdiltä asti, että se on valehtelija ja se haluaa langettaa ihmisen pois Jumalan valtakunnasta ja se vähättelee ja valehtelee, että ei se usko siitä mene, jos sinä noin teet tai näin toimit, mutta me sen tiedämme, että ei sielunvihollinen, Jumalan vastustaja koskaan ole ollut rehellisellä asialla, vaan sen tarkoitus on vain langettaa ihminen pois Jumalan valtakunnasta. Ja kun Juudaksesta muistelin, niin täällä Johanneksen evankeliumin myöhemmin 13. luvussa siitä kerrotaan paljon puhuvasti ja pysäyttävästi, kun Jeesus ilmaisee Juudaksen oman kavaltajansa. Ja täällä, kun hän oli pessyt opetuslasten jalat, niin sen jälkeen Jeesus sanoi, että totisesti joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, jonka on minut lähettänyt. Ja jatkuu, että näin Jeesus puhui järkyttyneenä. Hän sanoi heille, totisesti yksi teistä kavaltaa minut. Olen sitäkin joskus ajatellut, että kun nämä 12 opetuslasta, että he olisivat ehkä olleet jotenkin, heillä olisi ollut helpompi uskoa, kun he saivat olla parhaan mestarin vierellä 3 vuotta ja kuunnella hänen opetuksiaan, mutta kyllä Raamattu sen meille kertoo ja osoittaa, että samalla tavalla he olivat ihmisiä ja lankesivat syntiin. Pietaria muisteltiin eilen ja oli myös niitä, jotka halusivat parhaimpia paikkoja, Sepedeuksen pojat, kun Jeesus toisen kerran tulee maan päälle. Siinäkin näkyy näissä opetuslapsissa se, että me olemme vain syntiset ihmiset ja me lankeamme syntiin. Ja kun tämä jatkuu, tämä Juudaksen kohta, sillä näin, että Jeesus sanoi, että se, jolle annan tämän leivänpalan, kun nämä opetuslapset kyselivät, että kuka se meistä on, niin se, jolle annan tämän leivänpalan, ja hän antoi sen Juudakselle. Ja kun Juudas oli tämän saanut hänemme, niin saatana, ja Jeesus sanoi Juudakselle sen, mitä aiot tee se pian. Ja sitten tämä evankeliumin kohta päättyy. Syötyään leivänpalan Juudas lähti heti ulos ja oli yö. Rakas kuulija, se sielunvihollinen on valehtelija. Se maalaa sinulle, että kun luovut uskosta, niin saat niin paljon ja näin paljon. Mutta Juudas, kun lähti Jeesuksen luota, vastassa oli yö. Ehkä Juudas myöhemmin katui, kun hänelle selvisi, mitä kamalaa hän oli tehnyt, että Jeesus todella tapetaan. Juudas jollakin tavalla katui, mutta mihin Juudas lähti? Se lähti sinne fariseusten kirjanoppineiden luo, missä ei ollut elävää evankeliumia. Mikä oli vastaus? Se oli kylmää kyytiä Juudakselle, katso itse eteesi. Ei löytynyt sieltä armoa, ei löytynyt evankeliumia. Ja Juudas meni ja lopetti itsensä. Ja siitä sanotaan ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä kuitenkin se lohduttava, että ei kuolema ole voittaja, vaan täällä kerrotaan korinttilaiskirjeen 15. luvun lopussa, kuinka Paavali kirjoittaa, että kuolema, kussa on sinun otas, helvetti, kussa on sinun voittos. Mutta kuoleman ota on synti ja synnin voima on laki. Se ota tarkoittaa skorpionin pistintä, ja se myrkky, mitä skorpioni levittää, on kuolettavaa myrkkyä. Synnin palkka on kuolema, mutta se lohtu on meillä jokaisella, kun tämä korinttilaiskirjeen kohta jatkuu. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka meille voiton antanut on meidän Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Herran Jeesuksen Kristuksen kautta meillä on voitto tänäkin päivänä. Aina kun me omalle kohdalle haluamme uskoa synnit anteeksi, niin se on voitto. Se on voitto sielunvihollisesta ja sielunvihollisen vallasta voitto. Jeesus voitti kuoleman vallan kuolemallaan ja ylösnousemisellaan. Jumala itse herätti oman poikansa ja kuoleman valta oli lyöty. Siksi meillä on tänä päivänä lohdullista uskoa. Meillä on tie auki taivaaseen asti. Siksi kannattaa kilvoitella, vaikka se sielunvihollinen meitä kiusaa ja meitä piirittää ja me myös lankeamme syntiin, niin kannattaa uskoa, vaikka se tuntuisi miltä, vaikka olisi kuin heikko se usko, niin silti kannattaa uskoa. Ja Pietari vastasi Jeesukselle, kun Jeesus kysyi, ettäkö te myös tahdon mennä pois. Niin Simon Pietari vastasi häntä, Herra, kenenkäs tykömme menemme? Siitä juuri puhuinkin, että onko olemassa parempaa paikkaa kuin saada asua Jumalan valtakunnassa, Jumalan lapsena. Kun näissä isoissa seuroissa ja seuroissa yleensäkin, kun liikkuu ja tapaa toisia uskovaisia, niin ei siellä näy murheellisia ihmisiä, vaan näkee iloisia kasvoja ja näkee tyytyväisiä ilmeitä. Se Jumalan rauha näkyy meistä, vaikka me emme sitä itse niin osaa ajatellakaan, mutta kun on tunnolla Jumalan rauha, niin on iloinen mieli, rauhallinen mieli, kun saa omalle kohdalle uskoa syntien anteeksi antamuksen. Ja Pietari vielä jatkoi, sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Niin kuin tuossa viittasin siihen Markuksen evankeliumiin, ne fariseukset ja kirjanoppineet eivät voineet uskoa, että Jeesuksella oli ne iankaikkisen elämän sanat. Sama se on kaikkina aikoina, tänäkin päivänä. Ei Jumalan valtakunnan ulkopuolella oleva voi uskoa sitä, että tuossa pienessä laumassa on iankaikkisen elämän sana, mutta se ei olekaan siitä kiinni, että se olisi meissä ihmisissä, vaan me Pyhän Hengen kautta saamme uskoa, nöyrästi uskoa sen, että Jumala itse asuu henkensä kanssa keskuudessamme ja Pyhän Hengen kautta me julistamme tätä Jumalan taivaasta alas laskettua evankeliumia. Se Jeesus jätti sen tänne valtakuntaan maan päälle. Ei hän ottanut sitä mukaan, kun hän lähti pääsiäisen jälkeen 40 päivää nousi ylös taivaaseen, niin se sanoi opetuslapsille, että minä jätän teille Pyhän Hengen. Niin me saamme sanoa ja nöyränä sen todeta, että Jumalan kautta, Pyhän Hengen kautta, hänen valtakunnastaan yhä kuuluu armoevankeliumi, jota on tarjolla kaikille. Ja me täällä Jumalan valtakunnassa me saarnaamme sen korviin asti ja vaikuttajana on Jumala. Pyhän Hengen kautta. Jumala avaa kuulijan korvat kuulemaan hänen sanaansa. Ja Pietari vielä jatkoi, ja me uskomme ja olemme ymmärtäneet, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Tässä monesti mietin tätä sanaa järjestystä, kun tämä on tässä Bibliassa ja se sitten myös tässä uusimmassa käännöksessä, että näen, että me uskomme ja olemme ymmärtäneet, uskomme ja tiedämme, että ensin tulee usko, yksinkertainen usko. Tapioveljen kautta kuulimme siitä, kuinka lapsen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Lapsen uskolla mekin saamme vaeltaa täällä, eikä siinä tarvita kuin se yksinkertainen usko. Ja ymmärrys tulee sitten sen mukaan, kun Jumala itse antaa ja avaa. Vielä muistelen, olin pari viikkoa sitten tällä samalla tontilla rippikoulussa opettajana ja oli kolminaisuusopisto, isä, poika, pyhä henki oli oppitunti ja minä sitä pidin ja sen voin sanoa nyt tässä välissä kaikille rippikoululaisille, on ollut mukava pitää rippikoulua, on ollut hyvin rauhallisia nämä kaikki kesän rippikoululaiset, että se on tärkeää pysähtyä näiden tärkeimpien asioiden ääreen. Ja rippikoulu on juuri sitä varten, että siellä pysähdytään kuuntelemaan ja oppimaan ja keskustelemaan näistä elämämme tärkeimmistä asioista. Niin pidin oppituntia siitä kolmiyhteisestä Jumalasta, niin, ja kun lopettelin sitä tuntia, kysyin, että menikö tämä yli. Koska joskus on sellaisia asioita Raamatussa, että se ei avaudu. Se voi avautua eri tavalla puhujalle ja kuulijalle. Tai sitten, jos Jumalan tahto on, se ei aina avaudu ollenkaan, eikä saa ymmärrystä, että mitä nyt tuossa tuo opettaa tai puhuu. Mutta se Jumala avaa ymmärrystä myös eri kuulijoiden välillä eri tavalla. Joku sana koskettaa toista ja toista ei kosketa samoin. Että se on Jumalan sanaa, jota me kuulemme ja hän tahtonsa mukaan sitä avaa. Niin kysyin näiltä sitä, että menikö tämä yli, kun se oli itsestäkin vähän, se opettaminen hieman tuntui takkuiselle, niin nämä rippikoululaiset vastasivat sitten, kun kysyi, että menikö yli ajallisesti vai sitten niin kuin tämä itse asia, niin ne tuumasivat, että molemmat. Sitten mä sanoin, että no lähdetäänpä sitten pitämään taukoa, että näin me saamme kuitenkin luottaa siihen, että vaikka emme aina kaikkea ymmärrä, niin siitä vanhat saarnaajat ovat sanoneet, että saa nostaa hattua ja mennä ohi, että jos aina ei kaikki se avaudu, mitä Jumalan sanasta selitetään ja saarnataan. Ja niin tässäkin kohtaa Pietari sanoo Jeesukselle, että me uskomme ja olemme ymmärtäneet, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja se Jumala, joka meistä aina huolen pitää, siitä kauniisti sanotaan Matteuksen evankeliumissa. Ja ajattelin, että siitä vielä pienen pätkän luen teille täältä, kuinka me saamme, niin kuin olemme kuulleet, vapaasti uskoa ja vapaasti elää tätä Jumalalta lahjaksi saatua elämää. Jumalan huolenpidosta täällä kerrotaan näin. Sen tähden minä sanon teille, älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte tai joisitte, Älkää ruumiistanne siitä, millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon. Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne, ja olettehan te paljoa enemmän arvoisia kuin linnut. Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Mitä te vaatetuksesta huolehditte? Katsokaa te kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta, eivät ne näe vaivaa, eivätkä kehrää. Näin me saamme turvallisesti luottaa, että ihan kaikkina aikoina meistä jokaisesta pidetään hyvä huoli. Niin kuin Tapio veli puhui siitäkin psalmista 139, kuinka jo siellä äidin kohdusta asti Jumala, rakas taivaan isä, on meidät jokaisen tuntenut, ihan jokaisen. Ja Raamatussa toisaalla sanotaan siitäkin, ettei yksi hiuskarvakaan putoa päästämme Jumalan sitä tietämättä. Näin hyvin Jumala tietää meidän tilanteemme ja tietää meidän ajatuksemme ja tietää meidän tarpeemme. On turvallista saada olla Jumalan lapsi Jumalan valtakunnassa. Ei ole mitään hätää. Ja haluaisin vielä lukea tässä ilmestyskirjasta pitemmän kappaleen, jonka olen muutamia kertoja ottanut puheessani, kun me olemme matkalla kohti taivasta. Sitä varten meidät on luotu. Ja ilmestyskirjassa Johannekselle siitä jonkin verran kerrotaan, ja täällä 7. luvussa siitä puhutaan, kun Johannekselle näytetään näin, että tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja kaikista heimoista, ja puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmun oksa. Ja he huusivat kovalla äänellä, pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän joka istuu valtaistuimella, hän ja karitsa. Kaikki enkelit seisoivat valtaistuimen vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja he heittäytyivät kasvoilleen valtaistuimen eteen ja osoittivat Jumalalle kiitostaan sanoen aamen. Ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, valta ja voima meidän Jumalallemme aina ja ikuisesti. Aamen. Yksi vanhimmista kysyi minulta. Keitä nämä valkeavaatteiset ovat? Mistä he ovat tulleet? Minä vastasin, Herra, sinä sen tiedät. Hän sanoi minulle, nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistumien edessä ja palvelevat häntä hänen pyhäkössään päivin ja öin. Hän, joka istuu valtaistumilla, on levittänyt telttansa heidän ylleen. Nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano enää heitä polta, aurinko eikä paahtava helle. Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteelle. Ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet. Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteille. Siitä myös sanotaan jossain kohtaa Raamatussa, että Jeesus rukoilee lakkaamatta isänsä oikealla puolella meidän kaikkien edestä, että me varjeltuisimme täällä Jumalan lapsina. Ja tässä sanottiin, Karitsa, joka meitä kaitsee, vie meidät, heidät elämän veden lähteille. Olemme nyt elävän veden lähteillä, rakas sanankuulija. Usko omat syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja ole vapaa. Tämä on se voima, joka meitä kantaa kohti kunnian taivasta. Ja tässä ilmestyskirjan katkelman lopussa sanotaan kauniisti, kun me täällä koemme murhetta ja vaivaa ja synti tarttuu, niin kun me kerran saamme kutsun taivaan kotiin, niin Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet. Taivaassa ei tunneta murhetta, siellä ei ole syntiä. Siellä lauletaan Karitsalle kiitos virttä. Sitä kohti me olemme nyt matkalla. Kannattaa uskoa. Saa viimeisimmätkin kiusaukset ja synnit ja epäilykset uskoa anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja jatkaa vapaasti. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Rauhaa, vapauteen Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Rauhaa, vapauteen ja iloon asti. Ja kun me näin uskomme, meillä on voitto, palkinto odottamassa Isän luona taivaassa. Ja vielä ihan lopuksi sinä, rakas kuulija, joka, voin sanoa, Jumalan johdattamana kuulet tämän äänen, mutta tunnet ja koet, minulta puuttuu Jumalan rauha, en usko, en ole uskomassa, mutta nyt juuri sinulle kuuluu Jeesuksen rakastava ääni. Käänny, pysähdy, nöyrytä mielesi, kuuntele, mitä Jumalalla on sinulle sanottavaa. Jumalalla on sinulle sellaisia terveisiä. Juuri nyt on se hetki, kun saa uskoa epäuskon ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja silloin sydämessä vaihtuu asukas. Sielun vihollinen joutuu tappiolle ja joutuu jättämään sen sydämen ja tilalle astuu Jumalan rauha. Kannattaa uskoa Jeesuksen nimeen. Aamen.